Miltä tuntuu, kun lapsuudesta asti rinnalla kasvanut ystävä hylkää? Miten surra menetettyä ystävyyttä, kun ei ole varma, mikä muistoistakaan on totta? Kirjailija Vappu Kannas kertoo nyt, miksi halusi tutkia ystävyyttä uudessa kirjassaan Kirjeitä Japaniin. Ystävyys on aiheena myös kustantama S&S:n kirjoituskilpailussa Kirjalliset ystävät, ja siitä meille tulee kertomaan kustantaja Miriam Ilvas. Tämä on Kirjalliset ystävät-podcast, ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Kirjailija Vappu Kannas on kirjallisuuden tutkija ja kääntäjä, joka on väitellyt Ellen Montgomeryn päiväkirjoista. Hän julkaisi esikoisrunokokoelmansa nimeltään Morsian vuonna 2018, ja Kannaksen esikoisromaani Rosa Clay oli historiallinen romaani afrosuomalaisen Rosan elämästä. Kirjeitä Japaniin on pohdiskeleva ja haikea teos, joka koostuu ystävänsä menettäneen päähenkilön kirjeistä, päiväkirjamerkinnöistä, muistoista, unista ja kuvitelluista dialogeista. Aloitinkin kysymällä Vapulta, miten kirja muotoitui tyyliltään tällaiseksi.
Siitä voi olla välillä vähän vaikeakin niin muistaa. Mä oon itse aloittanut tämän tekstin kirjoittamisen jo 2014 muistaakseni, eli että on aika tämmöinen niin kuin pitkän ajan kuluessa muotoutunut, niin mä en suoraan en mä enää edes muista, mitä mä oon silloin ajatellut, kun mä oon niin kuin ruvennut tätä kirjoittaa, mutta ainakin mitä nyt yleisesti voin sanoa siitä, niin on ehkä se, että mulla ainakin niin kuin ne tyylit vaan niin kuin ehkä vähän niin kuin tulee, tai se tyylilaji tulee niin kuin vaan jostain, että niin kuin tietyn tekstin kohdalla tuntuu, että no tähän sopisi nyt tällainen, tai että se ei ehkä aina olekaan niin semmoinen ihan ehkä järjellä mietitty juttu, mutta tietenkin tässä kun mä nyt sitä pohdiskelin, niin kyllähän se niin kuin on silleen ihan selkeätäkin, että kun on tämmöinen aika kipeä aihe ja semmoinen, mistä voi olla aika fyysisesti ihan tosi vaikea kirjoittaa, siis koska kirjoittaminen on aika fyysistä ja sitä ei ehkä mun mielestä niin kuin tuoda esiin tarpeeksi yleensä, että mitä siinä tapahtuu, kun on siinä koneella. Niin mä luulen, että se on ollut vähän sitä, että semmoisia pikku lyhyitä pätkiä on niin kuin ollut helpompi tavallaan kirjoittaa ja sitten pitää vähän taukoa ja hengitellä ja näin poispäin. Että ehkä tällaiseen aiheeseen se voisi tuntuu vähän jotenkin valheelliseltakin semmoinen, että yrittäisi luoda jonkun semmoisen koherentin niin kuin tarinan, että kun kuitenkin tässä on niin isossa osassa noin muistot, niin muistothan on hyvin katkonaisia, tai semmoisia, että ne jostain tulee vaikka välähdys jostain tilanteesta, ja sitten se menee katoon, ja sitten taas tulee joskus joku toinen, että siitä voi olla vähän vaikeakin niin kuin saada ylipäätään kiinni siitä, että mitä, niin kuin, mitä nyt vaikka muistaa, niin sitten mä ehkä halusin sitä kuvata tässä.
Joo. Kuten tässä kirjan takakannessa hyvin sanotaan, niin sä kirjoitat ystävyydestä samalla vakavuudella, joka on usein varattu vain romanttisten suhteiden kuvauksella. Joo. Ja tämä olikin niin kuin tässä mun mielestä tosi vaikuttavaa, koska siis ystävän menetys on aika yleinen kokemus, mutta ei me siitä ihan hirveästi lueta ja tavallaan sitä ei ehkä pidetä niin isona menetyksenä, että se nyt kuuluu elämään, ihmisiä poistuu ja ystäviä tulee, ja vaikka samalla kuitenkin puhutaan siitä ystävyyden merkityksestä. Niin. Miksi sä halusit tutkia tätä ystävyyttä?
No tietenkin tässä oli tämmöinen niin kuin ihan henkilökohtainen lähtökohta sille, että halusi niin kuin ehkä tämmöisiä itsellekin tuttuja kokemuksia niin kuin käsitellä jollain tavalla, mutta sit kyllä mua on niin kuin aina kyllä kiinnostanut ystävyydet tosi paljon, ja sitten kun on mun omassa elämässä aika isossa ja tärkeässä roolissa ollut aina, niin mua kyllä ihan kiinnostaa ne silleen muutenkin, että mitä se oikeastaan niin kuin on, koska ystävyys on kuitenkin silleen semmoinen, se on niin kuin vapaaehtoinen suhde tietyllä tavalla, että kukaan ei niin kuin pakota ikinä ole kenenkään ystävä. Niin mitä kaikkea siinä sitten niin kuin on siinä kahden ihmisen välillä tai useamman ihmisen välillä. Ja sitten just, no tietenkin just tämä, että siitä on kirjoitettu aika vähän. Ja se on musta aika kummallista, kun se on kuitenkin aika niin kuin varmaan kaikille hirveän, ne on tärkeitä ne suhteet. Ja joskus se voi olla niin kuin elämän tärkeinkin pisin suhde, mitä on. Ehkä mulla on tässä vähän semmoinen, ollut vähän semmoinen feministinenkin agenda, että se niinku tympii mua välillä, että naisen elämästä jos kirjoittaa, niin sitten mitkä tarinat siinä niinku on niinku niitä kertomisen arvoisia, ja sitten se usein on vaan tämä tämmöinen romanttinen, niin ehkä sitäkin on niinku halunnut tässä vähän purkaa.
Kyllä. Ja mä en ole varmaan koskaan lukenut näin tällaista tietyllä tavalla tosi tunteikasta ja sellaista, tämä on niin kuin jätetyn naisen tällainen niin, monologi. Niin. Ja se on tosi surullinen ja se on tosi katkera ja se on välillä tosi vihainen myös sille ystävälle. Joo. Ja siitä, että se vain kävelee pois siitä suhteesta. Ja se oli jotenkin ihana lukea tällaista, kun tällainen hän on varattu vain tosiaan semmoiselle niin kuin romanttisen rakkauden hylkäämäksi tulleelle ihmiselle.
Joo, todellakin. Joo, ja sitten kun se on kuitenkin, niinku, musta se on ihan se itsestään selvää, että ne tunteet voi olla niinku ihan vastaavia tai ihan yhtä voimakkaita ja voimakkaampiakin tavallaan kuin jossain vaikka tämmöisessä niinku romanttisessa rakkaudessa jätetyksi tulemisessa. Et myös ehkä just sen takia, että jos nyt vaikka joku parisuhde päättyy, niin kaikki jollain tavalla niinku tajuu, mitä siinä on tapahtunut ja se on kaikille hirveän tuttua ja sitten ihmiset osaa niinku jotenkin sympatakin niinku paremmin, mutta sitten tämmöinen ystävyyden päättyminen, niin vaikka siinä on ne ihan vastaavat niinku tunteet, ja se voi olla just tosiaan semmoinen niinku aika isokin romahdus tai semmoinen niinku identiteetille niinku aika semmoinen iso heilahdus, niin sit siihen ei kuitenkaan ehkä ole niin samalla lailla semmoisia termejä tai sanoja, tai ihmiset ehkä ihan tajuu, että miten iso juttu se voi olla.
Niin. Mutta sä kysyt tässä niinku mahtavia isoja kysymyksiä ylipäätään ystävyydestä, että mikä se niinku arvo on maailmassa, että kun toisaalta just puhutaan, että se arvo on siinä, että me saadaan valita ne ihmiset, ne ei ole tullut vaan niinku sinänsä verenperintönä tai sukuna siihen, vaan ne on meidän itse poimimia tärkeitä ihmisiä, mutta silti meillä ei tunnu olevan oikein niinku sanoja tai samanlaista lupaa surra sitä menetystä kuin sitten vaikkapa just romanttisessa rakkaudessa.
Niin. Se on kyllä, tämä on kyllä musta kiinnostava kysymys, koska sitten niinku kuitenkin niin kuin vaikka, jos on vaikka lapsuuden ystäviä, joiden kanssa kasvaa, niin se oma identiteettihan niin kuin muovautuu tosi vahvastikin siinä niiden niin kuin myötä ja siinä niin kuin niiden vaikutuksessa. Et siinä mielessä se on musta kyllä niin kuin ihan yksi tärkeimpiä tämmöisiä niin kuin suhteita. Tiedät, kannattaako tätä niin kuin yleistää vaan tämmöiseksi niin kuin naisten jutuksi, mutta kyllä se niin kuin mun kokemuksen mukaan niin kuin se on tosi tärkeä nimenomaan niin kuin naisille tällainen niin kuin ystävyydet niin kuin muihin naisiin. Ja sitten just kun sille ei ole tätä tämmöistä virallista asemaa, pitäisi ehkä itse jotenkin luoda se tärkeys. Et kun tietenkin me nyt kun edelleenkin eletään tämmöisessä patriarkaalisessa yhteiskunnassa, niin sitten se, että se naisten niin kuin liittoutuminenkin on ehkä nähty vähän semmoisena vaarallisena aina. Ja jotenkin semmoisena, mitä pitää pyrkiä ehkä jotenkin estämään. Paras keino tehdä sitähän on niin kuin vähätellä sitten sen arvoa.
Just niin.
Että naisilla on tämmöisiä tärkeitä keskinäisiä suhteita. Että se varmaan jollain tapaa edelleen niin kuin näkyy tässä meidänkin niin kuin ajassa. Että minkä takia sitä ei ole sit niin kuin, vaikka niin kuin yhteiskunnallisella tasolla niin kuin nostettu semmoiseen niin kuin tärkeäseen asemaan, että hei, että tämmöisiä niin kuin, tavallaan ne on tämmöisiä liittoutuvia tai tällaisia, että niin kuin,
juuri
että jaetaan niin kuin kaikenlaista elämää ja tunteita ja ajatuksia ja kokemuksia ja sellaista.
Ja sitten kun se ystävyys loppuu, niin se on tässäkin kirjan kirjoittajalle, se on, kun hän kirjoittaa näitä kirjeitä, niin tämän ystävyyden rikkoutumisesta on jo monta vuotta. Ja siitä on tullut niin kuin semmoinen hänen niin kuin elämänsä muovaava kokemus.
Kyllä se jollain tavalla, ehkä mä halusin niin kuin just kuvata sitä, että samalla lailla kuin jos joku menettää vaikka jonkun ihmisen, niin kuin, että joku kuolee tai on joku avioero tai joku, että tuommoinen ystävyyden päättyminen voi olla niin kuin vastaava semmoinen niin kuin iso kriisi elämässä, joka sitten tietyllä tavalla laittaa kaiken vähän niin kuin uuteen asentoon ja niin kuin, mitä se niin kuin tekee omalle niin kuin minäkuvalle ja näin.
Sä sanoit jo tuossa, että liian vähän puhutaan siitä kirjoittamisen kehollisuudesta ja miten se tuntuu kehossa tällaista asioita, vaikka käsittelee, mutta sä käsittelet tässä muista hienosti sitä, että miten se menetys tuntuu ihan kehossa. Se on semmoista niin kuin haamusärkyä tällä kirjoittajallakin ja niin kuin sellaista lamaantumista ja jumittamista niissä kysymyksissä ja sitten sellaista ihan pahoinvointia, kun hän yrittää käydä läpi sitten tämmöisiä vaikkapa sähköposteja, joissa se heidän niin kuin ystävyys lopullisesti kariutui. Mutta sä kirjoitat myös muutenkin tässä ihanasti tästä kehollisuudesta, joka on myöskin ollut aika varattua tämmöisille romanttisten suhteiden kokemuksille, että mehän ollaan niin kuin paljon luettu tämmöisiä aistikkaita kuvauksia rakastetun ihosta ja piirteistä ja eleistä ja vartalon yksityiskohdista, mutta tässä hän muistaa hyvin niin kuin ystävänsä just ulkoisen olemuksen ja piirteet ja yksityiskohdat.
Mun oma kokemus niin kuin on se, että tytöt ja naiset kyllä tietää toistensa kehoista tosi paljon ja että ainakin niin kuin vaikka just jostain kuukautisista kyllä aina puhutaan. Koska ehkä just kun on niin iso osa sitä päivittäistä elämää tai ne vaikuttaa niin kuin vaikka mielialaan ja kaiken hormonit ja tietenkin sitten vaikka jossain vaiheessa niin kuin rupeaa niin kuin saamaan lapsia ja tällaista, niin kyllähän siinä niin kuin toiset naiset varsinkin niin kuin tietää parhaiten, mitä siellä sitten niin kuin, että mitä käy läpi ja mitä kokee. Niin niillä on itselläkin tämmöisiä vastaavia kokemuksia. Mutta myös ehkä, että kun niistä ei ole hirveästi just niitä julkisia kuvauksia, paitsi ihan tässä viime aikoina ehkä tullut, että ei ole vaikka niin kuin kirjallisuudessa harvemmin on tullut vastaan mitä, miltä vaikka tuntuu, kun on kuukautiset tai minkälaisia erilaisia kuukautisia ihmisillä on. Niin sitten se, että tämähän on niinku se tapa, millä sit sitä tietoa niinku saa, että sä kuulet niiltä sun ystäviltä, että ai jaa, että sulla on tollaista. Ja mun mielestä siinä on tämmöinen ihan käytännöllinenkin
tiedonvälitys. Niin.
Ja sitten niinku, ehkä varsinkin niinku, vaikka just Suomessa, kun kasvaa, niin ei voi välttyäkään siltä, että käydään yhdessä saunassa ja mennään mökillä uimaan. Että se niin kuin on ihan luontevaakin nähdä vaikka toisen alaston vartaloja. Ja sitten siinä tietenkin on tätä tämmöistä vertailua ja kaikkea. Mutta on siinä tietenkin tässä kirjassa, ehkä siihen halusin tuoda sen myös siksi, että semmoinen niin kuin sureminen on aika fyysistä. Ja häpeän tunteet ja viha, ja ne niin kuin tuntuu kyllä kehossa. Ja voi aiheuttaa ihan semmoisia niinku fyysisiä vaivojakin.
Niin.
Että se ei ole silleen vaan semmoista niinku täällä mielessä tapahtuvaa pohdintaa, vaan ihan, niinku, ihan semmoista aika konkreettistakin.
Mm. No, sä sanoit tuossa tuon vertailun, niin tässä kuitenkin niinku on kyse pitkästä ystävyydestä, joka on syntynyt siellä lapsuudessa jo. Ja siellä on niinku koettu isoja juttuja, siis ihan kaikkea koulusta ja rippileireistä ja kesälomista ja niinku semmoisia lukemattomia päiviä, öitä ja pitkiä keskusteluja, kun on ollut aikaa jutella ihan loputtomiin. Sitten vaikka silloinkin tuli riitoja, niin sitten on kuitenkin aika mutkatonta pyytää anteeksi. Mutta sitten kun tullaan sinne isoon maailmaan, ja tässä tämä vielä tämä kirja avautuu vähän niin kuin tässä puolivälissä, kun siirrytään matkaosuuteen, eli nämä ystävykset matkustaa yhdessä Aasiassa, ja sitten tavallaan se näyttää jotenkin, niin kuin, että sitten kun ollaan siellä isossa maailmassa, niin se ystävyys joutuu vähän enemmän niin kuin koetukselle. Että ne ulkopuoliset vaikutteetkin ja vertailu ja se, että miten ystävä vaikkapa toteuttaa omia taiteellisia intohimojaan, löytääkö hän parisuhteen, perustaako hän perheen, niin sekin vertailu tuo sille sellaista omaa painetta, vai mitä ajattelet?
No joo, todellakin. Ja sitten varsinkin ehkä just tämmöisissä niin kuin pitkissä ystävyyssuhteissa, missä ollaan niin kuin aloitettu tavallaan ehkä aika semmoisista samoista lähtökohdista, ja sitten pikkuhiljaa kaikkien pitää niin kuin löytää se oma polkunsa ja mennä sinne maailmaan ja miettiä, että mitä, niin kuin, mitä haluaa elämältä ja minkälainen ihminen oikeastaan on ja näin. Niin siinä mun mielestä sit, siinähän sit tulee se helposti semmoinen tietty kitka. Ja sitten myös se, että kun vaikka lapsuuden ystävät on niin kuin usein ollut vähän semmoinen peili, jota vastaan, niin kuin, tai sitä kautta on niin kuin peilannut itseäänkin kasvaessaan, niin sitten se, että se peili alkaa niin kuin, vaikka katoaa tai alkaa vähän säröillä se, että miettii, niin kuin, että pitäisikö munkin haluta noita asioita, tai elääkö toi jotenkin paremmin tätä elämää kuin itse. Siis en mä tiedä, musta se on vaan niin kuin aika olennainenkin osa sitä ystävyyttä. Tietenkin ihmiset on erilaisia, että niin kuin ja esimerkiksi itselläkin on hyvin erityyppisiä ystävyyksiä, että kaikissa ei vaikka ole niin vahvana se semmoinen, että jotenkin ollaan vaikka sen verran erilaisia, että se ei niin kuin tuu siihen, mutta sitten varsinkin, jos on niin kuin aika samantyyppinen jonkun kanssa, tai on just niin kuin sä sanoit, että on samantyyppiset vaikka jotkut intohimot tai kiinnostuksen kohteet, niin kyllähän siinä niin kuin mun mielestä väistämättä käy vähän silleen, että siinä niin kuin voi tulla tämmöistä, että sekin voi tulla siihen vähän niin kuin väliin, mutta sitten Mutta en mä tiedä, siis tässä kirjassa nyt ehkä on enemmän sitä kateutta ja sellaista, mutta sitten tietenkin se on myös usein aika iso voimavara.
Niin.
Se nyt, kyllä tässä toivottavasti vähän tulee sitäkin, koska kyllä mä halusin myös sen tuoda, että siinä on ollut paljon semmoista hyvääkin, että saa siltä toiselta jotain. Tai tämä henkilö on saanut, niin kuin, että se toisen samankaltaisuus myös niin kuin vahvistaa sitä omaakin sitten, että pystyy jotenkin niin kuin luottaa siihen, että tämmöistä voi tehdä tai
näitä saa tavoitella. Ja
Niin.
Ja kyllähän tässä käy ilmi, miten iso innoittaja tämä ystävä on. Ja että tämä kirjoittaja ihailee häntä kyllä tosi paljon monessa asiassa. Mutta sitten tämä ystävyys on hankala, että siellä on paljon riitoja ja kahnauksia. Ja kaikki ystävyydet ei tietysti ole lähtökohtaisesti näin hankalia, tai että niissä on niin paljon tämmöistä kitkaa tai intohimoa ehkä. Sä sanoit, että toivottavasti sieltä näkyy se hyvät puolet, mutta oliko se tärkeää kirjoittaa just tästä niin kuin niistä rumista puolista? Ja
joo, no oli se kyllä silleen aika tärkeää. Että ihan ehkä just sen takia, että musta on muutenkin aina kiva kirjoittaa sen, tai kiva, mutta musta on tärkeää kirjoittaa, jotenkin vähän haastaa itseäni, että että kirjoittaakin, niin kuin vaikka se olisi tosi vaikeaa kirjoittaa jostain. Niin ja sitten tässäkin se, että mä niin kuin tiesin, että tämä on kyllä ihan hirveä, että en mä niin kuin haluaisi kirjoittaa tämmöisistä asioista, mutta se, että musta tuntuu, että se jotenkin kuuluu siihen, että näyttää ne kaikki puolet, ja sitten että se just ehkä se, mikä siinä sitten niin kuin, mun mielestä kuitenkin niitä kaikkia puolia, mitkä on ihan niin kuin kuuluu jotenkin ihmisyyteenkin. Et niin kun, ja tietenkin, kun on jonkunkaan tosi läheinen, niin totta kai siihen, niin siinä on aika isot panokset sit myös niin kuin mukana.
Niin, kyllä. Sä käsittelet tässä tosi hienosti myös tätä muistamisen ristiriitaisuutta ja siitä, miten niin kuin muistot sekoittuu. Että toisen muistosta saattaa tulla oma muisto ja sitten myös siitä, että niin kuin, että kun tämä kirjoittaja sitten käy läpi vaikkapa päiväkirjansa tai matkapäiväkirjansa sieltä heidän yhteiseltä reissulta, niin jotenkin se ei niin kuin, päiväkirja on jotenkin ristiriidassa omien muistojen kanssa.
Mm.
Ja sitten toisaalta valokuvatkin on jotenkin silleen, että latkuja eikä niin kuin näytä ollenkaan, miten paljon tunteita siihen tilanteeseen liittyy. Että ne näyttää ihan tavallisilta turistikuvilta, niin kuin sä kirjoitat siellä. Ja tässä oli yksi kohtan kanssa, josta mä tykkäsin tosi paljon, että se, jossain valokuvassa tämä kirjoittaja huomaa ystävänsä kädessä myös kamera, ja sitten hän tajuaa, että, niin, että ystävälläkin on ollut kamera. Eli ystävälläkin on omia kuvia siitä reissusta, ja sitten sen samalla tulee se ajatus sieltä, niin, ja tällä ystävällä on ihan omat muistonsa myös tästä ystävyydestä, joita ei tässä kuulla. Että sieltä voisi tulla aika erilainen tarina.
Joo, siis se on just ehkä halusi tuoda sitä semmoista, niin kuin, että miten itse keskeisiä tietenkin ihmiset aina on, niin kuin ihan pakostakin, koska ei ole muuta kuin se oma, niin kuin, mahdollistakaan päästä muuta kuin sen niiden oman näkökulmaan ja niin kuin olla, on niin kuin vankina siellä omassa ruumiissaan, että ei voikaan niin kuin silleen ikinä tietää, että mitä toinen ajattelee, niin ehkä mä halusin tuoda vähän sitäkin, että semmoinen niin kuin itsekeskeisyys tietyllä tavalla, mutta se, että se on niin kuin myös jotenkin ei sille voi oikeastaan mitään. Ja sitten se, että vaan voi käsitellä sitä omaa kokemustaan. Mutta et se, että niin, toi on kyllä kiinnostava, että just toi vaikka muistot tai lapsuusmuistot, että mikä sen, sit sen ystävän kokemus on ollut tietyistä asioista. Tuossa musta se niin kuin hyvin huomaa sen, että et, tai ehkä mä tässä halusin tuoda vähän myös just samalla tavalla esiin sitä, että se päähenkilöhän ei voi niin kuin edes tietää, että onko se sille toiselle edes ollut edes sit jotenkin yhtään niin merkittävää, tai onko se välirikkokaan ollut millään lailla mikään juttu. Et siinäkin, sekin on semmoinen, mitä siinä tavallaan sen päähenkilön sit pitää niinku pohtia. Et mua nyt muutenkin kiinnostaa niinku muistot ja muisteleminen, ja mitä menneestä voi niinku saada niinku irti jotenkin, niin sit ehkä siinä niinku halusin tuoda just noin päiväkirjat ja valokuvat, että se muisti on usein se ainoa niinku reitti sinne menneisyyden, vaikka olisi niitä valokuvia, niin niistä ei pakosti niin kuin näy mitään niistä tunnetiloista tai, niin. Tai ne voi olla vähän semmoisia huijaavia, että kaikki näyttää kyllä, että oli ihan hyvin, mutta ei se ehkä ollutkaan. Ja sitten samoin päiväkirja, että kipeistä asioista ei kyllä usein niin kuin kirjoiteta ihan heti just sen takia, että ne on niin kipeitä tai se, että ei pakosti siinä tilanteessa edes tiedä oikein, että mitä niin kuin tuntee tai mitä tässä on niin kuin just tapahtumaisillaan. Niin. Se sitten jotenkin nimenomaan tuo niinku sen, että aha, okei, nyt mulla ei ole muuta kuin nämä muistot, ja sitten kun tietää, että ne on aika epäluotettavia, tai voi tulla sellainen olo, että onko mä vasta myöhemmin edes ylipäätään kehittänyt tämmöisen version tästä, että minkälaista siellä oli niin. Siellä jollain matkalla. Ja sitäkään ei voi, niinku, ei ole niinku sellaista, että saisi jotenkin tarkastettua sen, ja varsinkin sitten kun se ystävyys on päättynyt, niin siinä ei pysty niinku sen toisen kanssa vertailemaan ja tekee sitä sellaista.
Joo, ja sitten tämä kirjoittaja pohtii minusta myös hienosti sitä, että niin kuin onko ystävyydestä semmoista samanlaista niin kuin tarinan kertomista ja yhteisen maailman luomista, niin kuin sitten kun ollaan vaikka löydetty se romanttinen rakkauden kohde, että silloinhan luodaan usein yhteinen kieli ja semmoinen yhteinen maailma ja kerrotaan tarinaa, että mä rakastuin suhun heti ja samalla lailla ystävyydessä sitten voidaan kertoa, jos tällaista kukaan ei ymmärrä, mä oon yhtä hyvin kuin paras ystävä tai mitä kaikkea tämä kirjoittaja tässä pohtii.
En mä tiedä, mä niin kuin itse ehkä just ajattelen, että ystävyydessä ja romanttisessa rakkaudessa on niin kuin tosi paljon samaa, että se on ehkä vähän hassuakin, että me niin halutaan jotenkin erotella näitä, että on tällaista ja sitten on tällaista ja sitten tehdään tämmöisiä kummallisia kategorioita ja sitten toinen olisi jotenkin tärkeämpi kuin toinen, että se mun mielestä on jotenkin paljon luontevampaa ylipäätään ajatella niitä silleen, että vaikka joku tietynlainen niin kuin rakastaminen tai tunteet, niin ne on ihan sitä samaa, samasta lähteestä niin kuin kumpuaa ja vaikka joku tämmöinen just niin kuin säkin mainitsit tänne, että se päähenkilö ihailee sitä ystävää, niin useinhan, niin kuin, jos rakastuu johonkin, niin siinäkin on sellainen tietynlainen, että aluksi ainakin, että on niin kuin ihailee jotain siinä ihmisessä. Ja se jotenkin niin kuin häikäisee tai näin, niin mun mielestä ystävyyksissä on ihan sitä samaa. Ja varsinkin just jos usein tutustuu johonkin uuteen ihmiseen, niin siinä on ihan ne samat, niin kun saattaa olla semmoiset samantyyppiset ne tunteet kuin jossain, kun ihastuu johonkin niin kun romanttisessa mielessä. Ja siinä on usein vähän semmoista romanttista niin kun niin. vivahdetta mun mielestä. Että se musta se on ehkä vähän turhaakin jollain tavalla niin kun tehdä niitä semmoista, että nämä olisi niin kuin nyt hirveän erilaisia tai ne tarvii jonkun eri lokeron niin kuin tässä elämässä tai maailmassa jotenkin.
Tässä kuitenkin niin kuin molemmat kasvaa ja muuttuu. Että meillä ehkä on vähän sellainen ajatus, että ystävän ei saa muuttua, koska sitten se ystävyys muuttuu. Mm. Mutta parisuhteessa kuitenkin puhutaan siitä, että pitäisi myös niin kuin antaa ihmisen muuttua ja kasvaa toisenlaiseksi ja silti rakastaa.
Niinpä.
Ehkä meillä on vähän eri ehdot sitten sille ystävyydelle.
Joo, ja sitten varmaan just sekin, että me ollaan niin totuttu puhuu siitä, että jotenkin kaikesta, mitä liittyy tämmöiseen parisuhteeseen tai avioliitossa elämiseen, että tuntuu, että yhteiskuntakin yrittää kaikin tavoin niin kuin kannustaa ihmisiä siinä, että pysykää yhdessä ja niin kuin työstäkää sitä suhdetta. Ja siihen on hirveästi saatavilla kaikenlaista niin kuin apua ja pariterapiaa. Ja niin kuin, mä mietin vaikka sitä, että jos haluaa vaikka peilata kokemuksia niin kuin omasta parisuhteesta tai parisuhteen päättymisestä tai rakastumisesta, niin sitä materiaaliahan ihan kuin tajuttomasti. Että sä voit niin kuin mitä tahansa kaivaa jonkun kirjan esiin tai katsoa jotain sarjaa tai elokuvaa, ja sä pystyt niin kuin tavallaan käsittelemään niitä omiakin kokemuksia ja tunteita. Mutta sitten jos on kyse ystävyydestä, niin siihen ei niin kuin ole tätä tällaista arsenaalia. Ehkä tässä kirjassa mua mietitytti niin kuin just se, että kaikissa ihmisissä on kuitenkin semmoinen mysteeri, että ei voi ikinä niin kuin täysin tuntee jotain toista ihmistä, niin sitten se, että miten kun on kuitenkin ehkä tämmöisessä vaikka lapsuuden ystävien kanssa, niin kuitenkin aina olettaa, että mä tunnen ton toisen tosi hyvin. Niin mitä sitten, kun se yhtäkkiä paljastuukin jotenkin, että hei, tuollakin ihmisellä on ihan tuommoinen oma maailma, semmoista mä en tiedä mitään, ja sitten se on ehkä tavallaan just hieman voi tuntua semmoiselta niin kuin petokselta jotenkin, että meidän piti niin kuin tietää kaikista toisistamme kaikki, ja sitten se ja sitten just tässä se keskeinen mysteeri on se, että ei tavallaan edes tiedäkään, että mitä se ystävä on, niin kuin, mitä sille on niin kuin tavallaan tapahtunut ja miksi se on niin kuin päätynyt tällaiseen ratkaisuun, että ei halua olla enää tekemissä, niin sitten se on niin kuin aika mielenkiintoista sitten, että mitä siinä, niin kuin, mitä siinä sitten, niin kuin, miten siihen reagoi. Ja tämmöinen niin kuin kasvetaan erilleen, sehän on niin kuin tosi semmoinen selkeä klisee, jos on vaikka kyse jostain parisuhteesta, niin kaikki ymmärtää sen, että aha, okei. Mutta kyllähän ystävyyksissäkin voidaan kasvaa erilleen. Ja, sit se, ja me ei vaan ehkä olla just niin totuttu puhua siitä niin tämmöisillä, että meillä olisi tietyt termit tai jotain tämmöisiä kliseitä, mitä me voitaisiin käyttää. Mutta ihan samaahan siinä sit tavallaan tapahtuu. Tai sitten myös semmoinen, että miten se ystävyys voi rajoittaa sitä omaa kasvua tai muuttumista. Sitäkin mä oon miettinyt aika paljon, että
mutta Vappu, olisitko sä lukenut jonkun otteen tästä kirjasta?
Joo. No vaikka tämmöinen. Tämä on tosiaan siitä matkaosasta. Hongkongissa sataa. Mutta mitä siitä? Muistanko sitäkään oikein? Kelataan taaksepäin. Aikaan ennen puiston vesipuhvelia, jonka edessä seison mustavalkoisessa hameessa ja harmassa topissa. Pitkään tuon hetken jälkeen katselin kuvaa, ja mietin, että onpa minulla lyhyet jalat. En olekaan se ylväs olento, joka mielessäni tunnen olevani. Vesipuhvelin muhkea muoto tuntui korostavan tätä seikkaa. Kelataan aikaan ennen rapuja luonnonpuistossa. Pisaran muotoisia kukkia. Viimeistä iltaa, jolloin puhutaan kuin hengenhädässä. Kelataan taaksepäin. Mistä kaikki alkoi? Mistä tämä matka alkoi? Oikeastaan, mistä alkoi ystävyyden päättyminen? Kaivan matkapäiväkirjan laatikosta, jonne olen sen haudannut. Kirja on musta ja joustava. Sen näkeminen saa minut synkäksi, enkä haluaisi koskea siihen. Senkin mausoleumi, senkin tumman puhuva testamentti kuolleelle ajalle. Sivujen reunat ovat punaiset kuin haavassa. Teksti on sinne tänne risteilevää kudelmaa, jota seuraan, yrittäen hahmottaa mennyttä minäni, menneitä tapahtumia. Mitä oikeastaan tapahtui, haluaisin kysyä itseltäni. Miltä sinusta tuntuu joka hetki? On järkyttävää, että olen näin hatarien tietojen varassa.
Kiitos, Vappu. Ja nyt mä haluaisin tähän loppuun vielä kysyä sulta sellaisia nopeita kysymyksiä, joihin sä voisit vastata silleen mitä ihan ekana mieleen tulee.
Jep.
Ketkä ovat sinun kirjallisia ystäviäsi?
Mun kirjallisia ystäviä, ainakin nyt kun mä mietin, niin on ainakin L. Montgomery, koska mä oon tutkinut hänen päiväkirjojaan, niin hän tuntuu tosi läheiseltä. Ja sitten Virginia Woolf samasta syystä. Hänkin on niin päiväkirjassa on tosi semmoinen tunnistettava. Tietenkin näitä tämmöisiä oikeita ystäviä on tosi paljon, jotka lukee paljon, joiden kanssa voi jakaa niin kuin nämä samat kirjakokemukset.
Mikä oli ensimmäinen tarina, jonka muistat kirjoittaneesi?
Ehkä vähän se, että miten tarinakin määritellään, mutta ainakin niin kuin mä oon 5-vuotiaana jo kirjoittanut tämmöistä vähän niin kuin päiväkirjaa. Mä löysin sen kerran ja siellä kuvailin mun reikää mun yöpaidassa. Ja et se voi ehkä, se on lähtenyt siitä, en tiedä.
Mistä innostut?
No mä innostun kyllä siitä just, jos mä luen jotain sellaista, mikä tuntuu täysin jollain tavalla semmoiselta, mitä mä en ole aikaisemmin lukenut. Ja sellaiselta, että tuntuu, että joku on, niin kuin, joku on osannut ajatella asioita jotenkin täysin raikkaalla semmoisella uudella tavalla. Mutta tietenkin myös siitä, jos tunnistaa jotain semmoista, että on niin kuin, tavallaan kohtaa itsensä jossain vaikka kirjassa, niin sekin on tosi innoittavaa tai innostavaa.
Mikä kirja on tehnyt sinun lähtemättömän vaikutuksen?
Niitä on kyllä ihan hirveästi, mutta ehkä mun semmoinen elämän tärkein kirja on toi Pieni runotyttö, koska se on just semmoinen, minkä kanssa mä oon kasvanut, ja se on ehkä ollut semmoinen ensimmäinen kirja, jonka mä oon lukenut, missä on tullut semmoinen olo, että hei, että joku muukin on tällainen, joka haluaa kirjoittaa ja näkee maailman tietyllä tavalla. Ja sit sitä mä oon lukenut myös aikuisena, niin se ei niinku ikinä jotain tavalla kuulu tai vanhene sille, että se silleen kummallisesti muokkautuu aina siihen hetkeen, missä itsekin on.
Ja
ehkä se.
Mitä ihmiset usein luulevat sinusta?
Ehkä ihmiset usein luulee, että mä oon tosi semmoinen, mä oon aina iloinen ja sosiaalinen, ja sit mä oon kuitenkin omasta mielestäni tosi synkkä ihminen. Se tuntuu musta aika kummalliselta usein.
No, miksi kirjoitat?
No, mulla ei oikeastaan kyllä ole muitakaan vaihtoehtoja. Mä oon kirjoittanut tosiaan varmaan just tuollaisesta 5-vuotiaasta, ja kirjoittaminen on kyllä mulle se ihan, se on se, mitä mä ajattelen, ja silleen mä jäsennän mun kaikki, niin kuin, mitä mulle tapahtuu, ja kaikki mun ajatukset, ja sit keskustelen itseni kanssa, ja tietenkin myös sit se, että haluaa niin kuin, haluaa ehkä tuoda semmoisen oman...
Näin siis kirjailija Vappu Kannas teoksestaan.
Tähän maailmaan jotenkin, että tällainen on tämä...
Muistan tämä S&S julkisti juuri uuden kirjoituskilpailun, joka kantaa samaa nimeä kuin tämä podcast, eli Kirjalliset ystävät. Kustantaja Mirjam Ilvas, miksi kirjoituskilpailun teemaksi valikoitui juuri ystävyys?
No, tässä on taustalla sellainen keskustelu, kun me joku aika sitten pohdittiin kustantamassa, niin kuin aina ajoittain täytyy, niin omaa profiilia ja brändiä suhteessa alan muihin toimijoihin. Niin siinä keskustelussa syntyi ensinnäkin uusi slogan, josta sitten syntyi tämän podcastin nimi. Ja sitten samalla siinä syntyi sellainen isompi ajatus, että meille kustantamona on itse asiassa tosi tärkeää ystävyys, niin kuin ystävyys sillä tavalla monisyisesti ja vähän niin kuin strategisestikin ymmärrettynä. Ja me ajateltiin, että kun ystävyys on tietenkin tosi tärkeää yksilöille henkilökohtaisessa elämässä, mutta sitten lisäksi ystävyydellä voisi olla ideoiden tasolla ainakin niin myös poliittista ja yhteiskunnallista merkitystä. Niin ruvettiin miettimään, että ystävyys on itse asiassa tosi laaja ja kiinnostava aihe. Ja sitten ihan yksinkertaisesti me ei olla luettu ollenkaan tarpeeksi hyviä kuvauksia ystävyydestä. Se tuntuu silleen sopivan avaralta aiheelta ja teemalta, ja siitä voi kirjoittaa monella tavalla ja tyylillä ja kertoa tosi monenlaisia tarinoita sen ympäriltä.
Aivan. Ja toi on kyllä siinäkin mielessä jännä, että kun miettii, että miten nyt viime vuosina on avautunut tilaa ja annettu tilaa paljon tämmöiselle niin kuin naisen kokemukselle. On tullut paljon äitiyskuvauksia ja kirjoitetaan tyttöydestä ja ylipäätään naiseksi kasvamisesta ja seksuaalisesta heräämisestä, ilman että siihen välttämättä liittyy vaikkapa trauma. Mutta sitten niin kuin tämä iso asia naisen elämässä on jäänyt jotenkin vähän, no miksei nyt sanoa, lapsipuolen asemaa.
Niin, se on ihan totta. Ja siellä ystävyysteeman taustalla on myös sellaisia ajatuksia siitä, että vaikka perhemallit voi olla muuttumassa. Että nythän on paljon sateenkaaria, uusperheitä, kaikenlaisia niin sanottuja valittuja perheitä, niin ystävät nousee jotenkin paljon isompaan rooliin myös tässä mielessä. Viime aikoina tuntuu, että on noussut paljon sellaisia ajatuksia, että ei just parisuhteen tai varsinkaan niin kuin heteroliiton tarvitsisi olla mikään niin kuin välttämätön ja ainoa tapa olla perhe, eikä sen elämän kumppanin itse asiassa tarvitsisi olla välttämättä romanttinen kumppani. Ja jotenkin se ystävyys liittyy niin kuin mun mielestä myös tämmöisiin asioihin kuin intersektionaaliseen feminismiin ja niin sanottuun liittolaisuuteen, jos puhutaan niin kuin tästä, miten me hyväntahtoiset valkoiset suhtaudutaan rodullistettuihin ihmisiin. Mä en ole kummankaan aihepiirin suuri asiantuntija, mutta se, miten mä niin kuin ymmärrän nämä asiat, on se, että näissä molemmissa olisi olennaisinta se aito tahto ymmärtää toisia näkökulmia ja toisia kokemuksia ja sitten sellainen pyrkimys ennen kaikkea kuunnella ja antaa tilaa toiselle. Eikö noi ole nimenomaan niin kuin ystävyyttä?
Kyllä, noi on hyviä pointteja. Tuleeko sulle mieleen mitään tämmöisiä niin kuin todentuntuisia ystävyyskuvauksia kirjallisuudesta, jotka on jäänyt mieleen?
Kyllä mulle niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen kieltämättä kirjallisista ystävyyksistä niin Elena Ferranten Napoli-sarja. Siinähän nämä ystävykset kasvaa siis monien vuosien ajan ihan lapsuudesta vanhaa ikään saakka aikuisiksi ja saadaan lukijoina seurata tosi läheltä ja intiimisti sitä kasvua ja sitä, miten he jakaa just tosi monenlaisia ystävyyden sävyjä siinä ja erilaisia elämänvaiheita ja siinähän on niin kuin aika paljon just ristiriitoja. Mustasukkaisuutta ja kateutta ja kaikkea tällaista niin kuin vaikeaa myös kuvattuna. Ja sitten samalla se näiden naisten välinen side on kuitenkin koko ajan sellainen syvä ja luja, ja se on tosi hienosti kuvattu. Mutta ehkä just niiden tummien sävyjen takia se tuntuu niin, kuin niin vaikuttavalta ja osuu johonkin syviin teisiin se sen ystävyyden kuvaus näissä romaaneissa. Että mulle se jotenkin suorastaan on niin kuin sen romaanisarjan sellainen kantava voima, nimenomaan se ystävyyden kuvaus, vaikka niissä nyt tapahtuu paljon muutakin.
Kyllä, ja sitten se tavallaan se intohimo, millä intohimolla suhtautuu ystäväänsä, vähän niin kuin tuossa Vapunkin kirjassa, että siellä on kyllä niin kuin tosi vahva ihailu, semmoinen vähän niin kuin intohimo, ja mikä myös viehätti niin kuin Vapun kirjassa, mutta myös sitten niin kuin Ferranten kirjoissa on se semmoinen kehollisuus, että se tavallaan se semmoinen niin kuin intiimi kuvaus siitä, miten se sellainen niin kuin sä tunnet sun ystävän kehon ja ilmeet ja kaikki niin äärettömän hyvin. Ja sitten se tavallaan se naisten kehojen kokemus, niissäkin on niin paljon semmoista jaettua, jonka vaan ihan tietyllä totta tavalla naiset voi jakaa sen suuremmin essentialisoimatta nyt naisia. Mutta
joo, että se on jotenkin hienoa siinä Vapun kirjassa, että et se menetyksen tuottama suru niin nimenomaan on kuvattu niin fyysisesti ja miten se ravistelee niin kuin ihmistä ihan sisintä myöten ja ja se voi oikeasti tuntua ihan yhtä pahalta kuin rakkaussuhteen loppuminen, se ystävyyden loppuminen. Ja sehän on rakkaussuhde.
Kyllä. No luuleeko, että se sitten tavallaan tekee siitä ystävyyden loppumisesta niin kuin kipeämpää, kun ei ole tavallaan sellaista samanlaista lupaa rypeä ja surra sitä menetystä, kun meillä esimerkiksi on lupa surra rakkaussuhteen päättymistä tai avioliiton päättymistä, niin sitten tavallaan kaikki ymmärtää ja tukee sua, mutta sitten ystävyydessä ehkä tulee se olo, että no sä oot näköjään vähän epäonnistunut, kun sun kaveri lähti.
Joo, no nimenomaan tolleen mäkin olen ajatellut, että ystävyydelle ei ole kauheasti sellaisia sanoja. Ei hyvässä välttämättä, mutta ei pahassa varsinkaan, että eihän meillä ole tapana antaa niin kuin mitään ystäväpalautetta tai käydä jossain terapiassa ystävyyden kunnostamiseksi niin kuin parisuhteen kanssa. Että enkä mä kyllä sano, että pitäisikään, mutta ainakin niin kuin olisi tosi arvokasta huomata ystävyyksissä niin just erilaisia vaiheita ja kyetä sanottamaan niitä ja selvittämään sitä asioita, jotka vaivaa, mutta että se ei ole välttämättä tapana. Että se ystävyys jotenkin ajatellaan, että se on vaan semmoinen, joka jotenkin on ja sille ei tarvitse tehdä mitään. Mutta tosiaan, jos olisi sanoja, niin ystävyyttä myös arvostettaisiin varmasti enemmän ja sen merkitys tulisi näkyväksi.
No, me jäädään nyt odottaa, millaisia sanoja ystävyys saa tämän teidän kirjoituskilpailun myötä, mutta kerrotko vielä vähän siitä yksityiskohtia, että mitä te haette ja mihin asti voi osallistua?
No, me haluttaisiin lukea mahdollisimman monenlaisia ystävyyskuvauksia. Mä ainakin ilahtuisin todella paljon sellaisista kepeistäkin, vaikka Sally Rooney-maisista tai humoristisista ystävyyskuvauksista, mutta just vähintään yhtä paljon ilahduttaisi joku semmoinen iso juoniromaani, jossa ystävyys olisi yksi tärkeä teema, tai voisi olla oma elämäkerrallista tekstiä. Mehän tykätään tässä kustantamassa tosi paljon myös hybridimäisistä ja genren rajoja rikkovista kirjoista, että tässä on tosi paljon mahdollisuuksia. Kaunokirjallisuutta haetaan. Ei olla suljettu nyt runo, joka on tämän ulkopuolelle, että rohkeasti vaan monenlaiset tekstit kyllä kelpaa ja kiinnostaa. Ja tämä on nyt tämmöinen kaksivaiheinen tämä meidän kilpailu. Tähän saa osallistua yhtenäisellä tekstinäytteellä ja tämän ensimmäisen vaiheen. Viimeinen osallistumispäivä on nyt vuoden vaihteessa, eli perinteinen postimenetelmä niin riittää, jos siinä lähetyksessä näkyy postileima 31.12.
Ja tässä on sangen arvovaltainen tuomaristo sitten lukemassa ne tekstejä, eikö?
Joo, tuossa ensimmäisessä vaiheessa nyt kustantamassa sitten poimitaan, valikoidaan nämä parhaat ja sitten finalistit lukee kirjailija Marisha Rasi Koskinen ja sitten rap-artisti Jeboja.
Hienoa. No mutta Mirjam Ilves, kirjasyksy etenee. Haluaisit sä nostaa nyt jonkun teoksen sieltä syksyn sadosta erityisesti esille?
Joo. Mä ajattelin, että voisi puhua vähän tuosta Miriam Tavesin Naiset puhuvat -romaanista. Tämä Miriam Taves on kanadalainen siellä omassa maassaan ja Yhdysvalloissa jo varsin tunnettukin kirjailija. Tämä on nyt ensimmäinen suomennettu teos. Siinä on taustalla sellaiset karmeat tositapahtumat, joista mä en nyt viitsi edes puhua. Tosin kirjailija itse on valinnut kertoa näistä tapahtumista heti alkusanoissa. Joten asia kyllä selviää, jos tähän romaaniin tarttuu. Tässä kirjassa on mun mielestä ihan erityisen hienoa ja olennaista sellainen, miten tämä kirjailija kuvittelee nämä naiset puhumaan keskenään ja onnistuu luomaan sellaisen ihanan luottamuksellisen ja intiimin tunnelman siihen tilaan, jossa he kokoontuu keskustelemaan siitä, mitä heille on tapahtunut ja miten he voisivat mahdollisesti jatkaa eteenpäin. Voivatko he pysyä osana tätä tämmöistä suljettua uskonnollista yhteisöä, johon he kuuluvat, vai voisiko heillä olla jotain muita vaihtoehtoja. Ja vaikka nämä aiheet niin kuin on aika raskaita ja isoja ja järkyttäviäkin, niin ne keskustelut on sinänsä semmoisia ilahduttavia ja lämpimiä, ja ne naiset tuntuu tosi todellisilta. Ja tämä oli mulle itselle tosi pakahduttava lukuelämys, jossa on keskeistä just sellainen naisten keskinäinen puhe ja heidän keskinäinen solidaarisuutensa.
Aivan, ja kuulluksi tuleminen.
Niin, nimenomaan, että he kuuntelee toisiaan ja uskaltaa ehkä, he on siis aivan konkreettisesti ollut vaiennettuja naisia, ja tässä romaanissa he saavat äänen. Ja tästä romaanista ollaan itse asiassa tekemässä myös elokuvaa nyt, on pakko saada mainita, koska tässä on tuottajana ja ilmeisesti myös näyttelijänä ihana Frances McDormand.
Oi!
Joo, mä en tiedä tarkemmin, että milloin tämä elokuva mahtaa ilmestyä, mutta kuitenkin aika pitkällä suunnitelmat jo on. Miriam Tavesin uusin romaani itse asiassa on ilmestynyt nyt tänä syksynä Kanadassa ja Yhdysvalloissa ja näkynyt monilla odotetuimpien kirjojen listoilla, että tämä kirjailijan nimi kyllä kannattaa painaa mieleen.
Ja jotenkin tämä kirja kuvaa hyvin aikaa, vaikka se ei sinänsä nyt ole mikään ajankuva tai ajankohtainen, mutta tietyllä lailla se kuvaa aikaansa just tällä, että tässäkin on kyse kuitenkin aika eristäytyneestä mennonittiyhteisöstä, ja silti näiden naisten kokemus on merkittävä, ja sille annetaan tilaa, ja tämä on saanut paljon kiitosta, varsinkin Yhdysvalloissa tämä kirja.
Tämä oli Kirjalliset ystävät-podcast, ja tällä kertaa puhuimme kirjoista
hyvin niin ajaton, Appu Kans,
Kirjeitä Japaniin, sekä niin, Miriam Tavesin Naiset puhuvat, suomentanut Kaisa Kattelus.
Lähdyttävä lukukokemus.